Karena gini, Mas.
Kenapa?
Bicara tentang kuliah ya.
Oke, kuliah.
Indeks prestasi kumulatif hanya untuk orang-orang yang tidak punya relasi dan keberuntungan.
Ingat, dengarkan itu baik-baik. Kalau malam kayaknya jangan
deh. Apalagi mis nikah kan.
Wah, banget.
Beda enggak sih rasanya?
Rasanya? Rasa siapa ini, Wir?
Oh, maksudnya gini, rasa dolan, rasa kebebasan, rasa menjadi laki-laki muda yang bebas berkelana. Aku pengen dolan ini mbak kancaku wis gak oleh mana. Yo, bukan enggak oleh sih, lebih menjaga perasaan sih.
Kalau ini
angkatan berapa sih, Mas?
Hah?
Angkatan berapa sih?
Ayo, tebak, kira-kira
88.
Aku 88.
Iya.
83 aku.
Enggak mungkin. Enggak mungkin.
88. Aku angkatan tit biar orang enggak tahu.
Ini direkam dong.
Udah dong.
Enggak angkatan berapa sih?
Aku angkatan
oh,
ya.
Sumpah. Tapi kita angkatan Om Boy loh. Ya, turunannya sedikit lah.
Aduh, Mas Boy, aku dikira seumuran lu, Mas.
Enggak tak pikir tuh.
Enggak.
Seangkatan segitu. Berarti kita
Mas Angga gitu.
Mas
Angga ini
90-an enggak sih?
Enggak, yo.
Oh, bukan generasi 90-an toh.
Tapi yang tahu dikit sih. Ya, bukan dikit ya, yang in circle ya.
Iya.
Yang tiba-tiba dia buka dompet, tahu KTP-ku, wah anjir itu. Cuma mungkin kalau Fish agak boros sih ya, emang.
Tapi istrimu ini sama apa adik katanya?
Di atasku dikit.
Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan ada rasa hormat.
Ini background personal ya.
Background personal.
Jadi jujur, aku sama Wira ini baru pertama berapa kali kita ketemu, Wir?
3-4 kali lah.
3-4 kali ya.
3-4 kali lah, ya.
Dan itu
atau 3 kali ini kayaknya ya.
3 kali.
Kayak gitu. Sudah 20-an lama tapi enggak pernah berhasil buat ketemu gitu.
Padahal selain kita satu kota ya.
Satu kota.
Satu kota Surabaya.
Sibuk soalnya ya. Untuk menata diri.
Mau nikah, Pak.
Mau nikah ya.
Waktu itu. Akhirnya kita ketemu nongkrong dan ini
dan
pertemuan pertama kali kita personal ya. Nah, sekarang aku kepo, Wir. Wira ini siapa sih? Secara personal ya.
Secara personal.
Bukan secara branding.
Jadi saya itu awalnya saat ini adalah masih menjabat sebagai seorang mahasiswa teknik industri di sebuah institut negeri di Surabaya.
Industri
yang itu benar-benar banyak banget kalkulasi di situ, banyak banget tugas, banyak banget AIUEO, dan itu sangat-sangat membosankan bagi saya.
I see.
Dan kenapa saya pilih teknik industri gitu instead of saya memilih desain atau manajemen gitu.
Yeah.
Saya dulu SMA itu IPA.
Mm-hmm.
Saya nggak mau berkecimpung di dunia yang tidak IPA pada waktu itu.
Oh, oke.
Okay. Oke, karena dulu pengennya manajemen tapi sayanglah IPA-nya, sayang fisikanya, sayang kimianya. Carilah teknik yang enggak teknik-teknik banget.
Dan waktu kecemplung?
Kecemplung ternyata teknik banget.
Sama berarti.
Jadi pada dasarnya tuh pengen teknik banget karena ibu pinginnya kamu harus masuk kedokteran.
Oh, I see.
Saya bilang enggak bisa. Saya tahu siapa saya dan seberapa besar kompetensi saya untuk mengikuti di kedokteran.
Okay.
Saya bisa masuk tapi saya enggak bisa keluar, ribet lagi kan?
Gitu. Yeah, I see. Pertanyaan terbesar buat teman-teman mungkin ya. Gimana caranya Anda meyakinkan orang tua kita melepas anaknya pada sesuatu yang dia suka. Ini tentang pendidikan ya, belum ke passion ya, tentang pendidikan. Waktu itu
Jadi gini, saya dulu bilang sama ibu saya gitu, yang bakal melakukan hidup ini kedepannya adalah saya, yang bakal berkecimpung besok, yang bakal belajar, yang bakal ujian itu saya.
Oke. Okay.
Yang tahu resikonya sebesar apa itu saya, yang
okay.
tahu kompetisi saya mampu atau enggak itu juga saya.
Oke. Okay.
Jadi tolong percayakan bahwa saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih.
Wih, I see. Salut.
Gitu. Jadi kuncinya di situ. Ketika orang tua kita sudah bilang bahwa saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih, orang tua pasti akan luluh lah ibaratnya gitu. Karena resiko apa yang ditanggung dengan teknik yang saya ambil, ya sudah gitu.
Oh,
dan
berat.
Bukan sebagai hal yang sombong ya, tapi yeah. saya mau cerita kalau saya dulu masuk teknik itu jalur undangan.
Undangan, ajir, keren. Oke, okay, sih. Selama ini aku kenal itu dari personal brandingnya.
Mm-hmm.
Jadi secara nggak langsung kita belum pernah bertemu, baru beberapa kali bertemu, tapi secara personal kita nggak dekat. Kita cuma dekat via aplikasi. Nah, fenomena ini kita dekat karena aplikasi. Menurutmu itu gimana? Positif nggak sih?
Jelas banget positif.
Oke.
Okay. Kalau menurut saya itu jelas banget positif karena Instagram itu, ya kita ngomongin Instagram ya.
Ya, Instagram dulu aja.
Instagram, karena menurut saya Instagram lebih itu lebih dari sekadar platform yang hanya mengoneksikan, yang hanya kita mengunggah foto dan itu udah selesai gitu. Atau okay, kita ngasih caption dan itu udah selesai. Instagram menurut saya lebih dari hal itu. Instagram adalah perkara tentang bagaimana kita berhubungan secara real di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya.
Oke, okay, gitu. I see. Karena ilhamnya Instagram dulu, kita bahas Instagram dulu. Personal branding itu penting.
Penting.
Hampir semua orang wajib memiliki personal branding.
Benar banget.
Bahkan seringkali kita yang setiap hari melaksanakan personal branding di sosial media kita tanpa sadar, kita sering dikontak oleh brand-brand untuk menerapkan personal branding kita. Bener. Di brand tersebut.
Iya.
Nah, soal ini, ini udah ngomongin cuan nih, ngomongin bisnis nih, ngomongin cuan, ngomongin bisnis. Kira-kira sudah berapa brand yang udah ngontak rindu akibat personal branding kamu, Anda di sosial media?
Waduh, karena berapanya aja sih nggak sempet ngitung ya.
Banyak cuy.
Karena juga banyak cuman kontak doang, minta red card terus hilang. Minta red card, oh ya kak kita baru nyari database, hilang.
Okay,
karena itu banyak kalau kontak, tapi nggak sempet ngitung gitu. Ya syukurlah, ada aja gitu.
Berarti kita samaan dong. Tentang personal branding tadi, aku beberapa hari lalu dengar waktu kamu on air ya di sebuah radio di Surabaya. Kamu
dengerin?
Iya, lihat live-nya. Live-nya kan bisa ya 24. Karena kan kalau jamnya mungkin nggak cocok. Tapi ya beruntung aku bisa dengerin itu karena banyak manfaat juga. Kamu menemukan sebuah personal branding untuk Wira, untuk terjebak rindu. Nah, itu kamu lakukan, kemudian berhasil dan melekat hingga sekarang. Bahkan benefitnya banyak. Nah, pertanyaannya gini Wir, gimana caranya kita secepat mungkin menemukan personal branding yang cocok buat kita? Secepat mungkin.
Kalau menurut saya yang pertama adalah karakter. Yang pertama menurut saya adalah karakter, karena karakter itu sangat penting. Akan dibawa kemana karakter dalam diri kita. Ketika saya bermain di Instagram, saya akan membangun karakter saya sebagai seorang dalam tanda kutip penyajak lah, penulis kah. Gitu. Jadi kita harus menemukan karakternya. Ada juga teman saya yang karakternya emang orang street, orang jalan yang suka ngefoto jalan-jalan. Karakter dia bisa jadi orang yang sering hunting di jalan, hunting di street, human interest. Ada lagi teman saya yang lebih ke fashion. Jadi dia nge-branding dia sebagai seorang yang suka nge-review fashion dan outfit of the days, something kayak gitu. Jadi pertama yang saya mulai adalah, yang harus dimulai adalah karakter. Akan dibawa kemana karakternya gitu. Intinya karakter itu adalah selling point yang bakal bisa dijual ke brand. Apa sih yang membedakan kamu dengan orang yang lainnya? Itu yang paling penting. Karena followers banyak. Orang yang punya followers banyak itu banyak.
Gitu. Maksudnya orang yang menginfluence itu udah banyak. Yang pintar foto itu udah banyak. Yang followernya banyak lagi. Jadi pembedanya apa gitu ya? Pertama kali aku mendengar namamu itu dari mention teman-teman yang lain.
Dari siapa itu?
Aku sebut namanya. Orangnya denger nih. Enggak jadi ku sebut. Enggak, dia intinya menceritakan personal branding yang kamu lakukan dan itu efektif banget. Yaitu dangdut. Dangdut. Aku nggak ngomong ke step yang saat ini ya, tapi step awal gitu. Kamu, kalau aku bisa bilang, stepnya pertama kali kamu mungkin ke minimalis, ke fotografer, ke instagramer, habis ke instagramer, kemudian ke penikmat musik dangdut, dimana kamu tipe orang ibarat di aliran sungai, kamu itu berdiri di tengah, berusaha bertahan dari arus derasnya sungai yang ada, kemudian kamu berani melawan dan akhirnya kamu punya arus sendiri. Dan itu melekat. Nah, pikiran kamu waktu itu apa?
Jadi pada awalnya saya joget dangdut atau saya menikmati musik dangdut adalah sebuah ketidaksengajaan yang saya akhirnya sampai saat ini gitu loh. Itu awalnya sebuah ketidaksengajaan dari bentuk dalam tanda kutip nazar saya ketika visa dulu Polandia diloloskan oleh kedutaan. Saya berjanji pada diri saya akan joget di Poland. Pada waktu itu begitu doang.
Oke.
Ternyata orang-orang pada suka, pada pengen nambah. Nambah melekatlah ya, itu menambah followers juga. Jujur waktu itu memang itu investment-nya dari situ karena di repost gitu.
Okay.
Cuman itu bukan branding pertama saya.
Okay.
Itu adalah side branding bahwa saya adalah orang yang tetap apa adanya, walaupun saya menulis, walaupun saya mencajak dan bisa membuat orang menangis. Saya ya orang Jawa yang memang suka dangdut. Apa yang salah dengan dangdut gitu? Menurut saya gitu.
Oke. Berarti awalnya dari ketidaksengajaan Anda melakukan berulang-ulang karena request dari seseorang.
Yes.
Setelah itu secara nggak langsung akhirnya terbentuk pasar.
Iya.
Terbentuk
pasar sendiri. Jadi gini, banyak yang orang bilang, "Mas, kenapa sih sampai Eropa kok masih suka dangdut?" Mas, kenapa sih kok dia bilang gini, "Mas, kenapa sih kok kamu itu kayaknya well prepared, bukan well prepared sih. Kamu itu orangnya dalam tanda kutip ganteng banget sih mas gitu. Tapi kok kenapa suka dangdut? Apa yang salah?" Itu benar ada yang nge-DM kayak gitu dan ada yang pernah tak liatin gitu. Jadi gini, sebenarnya saya bisa membentuk tiga pasar sekaligus gitu. Tiga pasar sekaligus. Yang pertama adalah pasar yang suka dengan sajak saya. Yang kedua adalah pasar yang suka dengan foto moody dan minimalis saya. Yang ketiga adalah pasar yang suka dangdut. Saya pernah mendapatkan job dari orang yang hanya suka dangdut saya terus nge-DM, "Mas, aku ada kerjaan gini. Terus wow gitu. Dari hal yang sepele bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan sepelekan gitu.
Berarti secara enggak langsung aku bisa nyimpulin ya dari kalimatnya Anda itu, Anda agak risih sih tapi enggak apa-apa deh. Kalimatnya Wira itu, Wira bisa switch personal.
Ya.
Wira punya 4 personal branding.
Apa aja itu 4?
Ya tadi
3.
Oh sorry, 3 ya. 3 personal branding yang dibungkus secara bersamaan. Tapi karena itulah bisa masuk kemana-mana kayak gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang dengerin semua, personal branding itu gak cuma satu, bisa ya.
Menurut saya sih bisa sih, karena personal branding pertama utama saya saat ini adalah penulis gitu.
Penulis,
penyajak atau fotografer yang suka nge-caption galau gitu. Jadi lebih ke arah situ, hanya untuk menaikkan dalam tanda kutip gimmick gitu kan. Ih, lucu banget sih gitu. Nah, itu caranya dengan gitu. Karena harus punya gebrakan nih biar beda nih, apa ya? Gitu.
Nah, buat teman-teman yang mempertanyakan gimana sih cara meningkatkan engagement nah di sosial media. Barusan Wira udah jelasin. Kalau mungkin kita lebih fokus, kita akan nangkap pesan di balik itu ya. Kita harus punya gimmick. Gimmicknya kuat, personal. Ingat personal, karena saya punya pengalaman ya. Pernah ngamatin ganti-ganti personal branding.
Misal
gini, saat ini musimnya traveling. Jadi traveling. Terus kemudian musimnya fashion, jadi fashion. Nah, kalau kayak gitu boleh gak sih?
Sebenarnya tidak ada patokan khusus itu boleh atau enggak, karena tidak ada hukum sakleknya. Apakah personal branding itu harus satu saklek dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu harus begitu. Ya, personal branding memang harus dinamis, tapi harus konsisten juga sih.
Konsisten
juga, karena percuma kita udah punya karakter tapi kita gak konsisten, ya sama aja.
Dan itu yang Anda lakukan bertahun-tahun akhir-akhir ini?
Iya, 3 tahun terakhir.
Capek gak?
Enggak. Sama sekali gak capek sih, karena jatuhnya lebih seneng ketemu teman, bisa kenal banyak orang dari Instagram gara-gara branding yang sudah saya buat itu tadi.
Nah, dari obrolan barusan, saya bisa menyimpulkan kalau ingin mencari personal branding, termudah itu carilah 10 meter dari diri kita sendiri. Contohnya gini, apa yang kamu sukai, apa yang ada di kamu. Nah, ketika kamu bisa membuat itu dibuat gimmick atau semacamnya lah, dipoles dengan bagus, itu akan longless kayak gitu ya. Tapi ketika kita memakai personal branding orang, diterapkan ke kita, yang ada kita pakai topeng sampai berapa tahun kuatnya, kayak gitu ya.
Karena menurut saya kita tidak akan pernah menjadi lebih baik dari orang yang kita tiru.
Benar, aku setuju itu.
Tidak akan pernah menjadi lebih baik.
Bayang-bayang ya. Nah, tadi berhubungan dengan Instagram, Wira beberapa akhir ini sudah mulai passion to business. Saat ini Wira udah udah di posisi ternyata semua yang bisa saya lakukan itu bisa
diuangkan.
Diuangkan. Bener enggak, Wir? Bener enggak?
Iya, ya oke oke, bisa benar. Oke.
Okay. Oke.
Okay. Benar.
Bisa terus bilang kayak gitu. Cerita dong.
Gimana? Apa itu?
Ya, cerita soal itu.
Ah, gitu. Jadi saya jujur tidak pernah bermimpi menjadi seorang Instagramer yang bisa menghasilkan duit dari Instagram.
Oke. Okay.
Bukan bermaksud bagaimana, cuman ini apa? Memang nyata adanya seperti itu. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang yang mendapatkan uang dari Instagram. Kemudian branding, usaha, ada aja gitu kan yang kontak, minta red card gitu.
Iya.
Banyak dari semua pesan yang saling suka adalah selamat pagi Mas Wira, perkenalkan saya A dari A. Iya, itu yang paling suka itu.
Ada lagi.
Apa itu?
Ketika tanggal invoice cair.
Nah. Ya. pagi Kak Wira, ini udah ditransfer ya.
Iya, aduh. Bahagia banget ya. Membahagiakan. Buat teman-teman agensi tuh denger tuh. Kontak terus ya kita ya. Oke.
Kalau dibilang semuanya bisa dilakukan dengan bisnis sih, nggak semuanya juga ya, karena lagi sama-sama belajar. Cuman yang paling lebih mengarah ke story jelas. Nggak nyangka cuman ngomong doang di story bisa dapat uang.
Dapat uang.
Nggak nyangka cuman kita ngefoto, kita ngekonsep, kita ngebangun. Oke, yang minta briefnya seperti A B C D E.
Iya.
Kita bangun, kita post. Oh, bisa dapat juga lumayan kan buat beli makanan.
Buat tabungan lah ya.
Iya, buat tabungan.
Kan bentar lagi ya.
Biaya nikah mahal, Pak.
Oh, biaya nikah mahal. Vendor-vendor naik loh. Oke. Ini agak personal dan to the point.
Iya.
Kalau enggak sebut angka, enggak apa-apa. Kalau mau sebut angka boleh. Oke. <Okay? laughs> Ketawa dia.
Bro. Iya, ya.
Berani enggak ya, tantangan ya. Ini?
Ya, gimana dulu pertanyaannya kan
belum. Oh, iya. Butuh berapa lama? Mm-hmm. Anda meng-create sebuah konten berubah menjadi Insta Stories, entah itu Instagram, postingan di feed dan lain-lain.
Berapa lama tuh berapakah prosesnya hingga saya
jadi bisa sebuah karya?
Menguangkan gitu?
Bukan, mengupload.
Mengupload, oke.
Okay. Saya lebih tertarik mengupload. Kalau menguangkan lebih lama pasti.
Lebih lama.
Mengupload dulu.
Oke. Okay. Ketika brief yang diberikan oleh klien itu jelas.
Iya. Yeah.
Mas pinginnya gini, objeknya gini. Oke, mikir dulu. Kalau memang video kita buat storyboardnya dulu.
Oke. Okay.
Baru eksekusi kita. Tergantung sih proyeknya gimana. Kalau misalnya proyeknya cuma nge-story biasanya cepet.
Oke.
Okay. Sejam, dua jam kelar itu bisa.
Itu buat
story aja
langsung, ya, storyline ya.
Langsung nge-story.
Oh, story.
Langsung ya,
video story.
Ya, karena enggak mungkin satu kali tek jadi.
Oke.
Okay. Benar kan?
Ya, benar banget, setuju gue.
Terus untuk feed biasanya ya sejam lah udah jadi feed gitu. Kalau memang briefnya jelas dan udah di mana, udah ada lokasinya itu udah enak.
Oh, oke. Okay.
Gitu.
Tapi yang konsep kayak yang video yang terakhir konsep
video yang
view-nya sama sampai berkali-kali lipat follower tuh.
Oh, kalau itu tuh itu keren banget sih. Itu keren, ya? Timnya yang keren banget karena keren. Gini.
Salut gue salut.
Itu salut. Katakanlah syuting hari Senin ya.
Ya.
Syuting hari Senin katakanlah. Minggu jam 3 sore. Itu saya jam 3 sore itu ngerancang baru pikiran. Ah, minggu depan terbit nih buku, masa enggak ada apa-apa.
Oke.
Okay. Cuma iseng aja.
Gimik ya.
Teleponlah sama teman kan. Ayo nanti kita ngumpul ya di sini berdua doang gitu sama sutradaranya gitu kan.
Oke. Okay.
Jam 6:30 malam baru kumpul. 6:30 malam. Ya kan kumpul. Oke. Okay. Gimana ceritanya gini? Tapi saya udah ada bayangan tuh. Oh, nanti angle-nya begini ya. Saya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, gini. Okay. Skripnya udah ada. Langsung dibuat jam 3 sore itu tadi sebelum saya ke coffee shop.
Berarti storyline dari Wira,
yes,
full. Terus visual Wira.
Yes, tapi minta tolong buat ngetekin teman.
Oke.
Oke. Tanggal 7 datang, itu videographer juga dadak banget saya hubungin. Besok pagi selong enggak jam berapa? Jam 3 pagi.
Oh.
Lah dia baru kelar acara jam 10 malam.
Dini hari ya itu
Dini
ya.
Dini hari. Jam 3 pagi. Oke, selong model juga baru saya hubungi hari itu juga jam 11 malam baru ketemu di briefing.
Oke.
Okay. Oke, kita pulang. Nanti jam 3 kita kumpul di restoran fast food kita sebelum berangkat ke lokasi. Jam 3 berangkat. Jam 5:30 take, jam 8 selesai, jam 10 malamnya udah selesai edit. Dan diupload ternyata atensinya luar biasa.
Luar biasa.
Iya.
Bisa diperkirakan 3 hari ya.
2-3 hari.
2-3 hari untuk sebuah konten.
Untuk sebuah konten.
Entah itu video, entah itu foto, yes, apapun itu yang kualitasnya oke ya.
Iya, cuman kalau urusan ngedata feed bisa. Jadi gini, saya itu punya akun satu lagi yang khusus saya private buat ngatur feed. Itu rahasianya. Kalau yang itu sudah saya share di Twitter.
Oke.
Jadi satu feed
Twitternya
lagi.
Wirasakti.
Terjebak rindu.
Oh, terjebak rindu. Okay.
Jadi itu diupload dulu sampai beberapa garis, misal sampai 3 row. Okay. Jadi ada 9 foto. Biasanya itu sampai 3 minggu. Hmm. Jadi setelah 3 minggu saya tahu bagaimana fit saya besok gitu. Jadi udah ada proyeksi akan dibawa ke mana.
Normalnya Instagramer ya. Ah, kembali yang pertanyaan tadi tuh, yang bahasan yang barusan, berarti secara nggak langsung buat temen-temen pasti tahu dong effortnya untuk bikin sebuah konten, iya kan? Nah, buat agensi kalian dengar kan, buat brand bikin konten itu susah, makanya bayaran kita juga ada dinaikin dong. Nggak, itu sharing aja ya. Karena konten itu entah itu simple, entah itu sulit. Kualitasnya oke, itu semua butuh proses ya, bahkan harian ya.
Benar.
Ada sih konten yang cuma butuh waktu sedikit dan viral bisa, ada banyak. Kalau kamu singgung agama.
Oh iya, benar.
Tapi kan, atau yang lain-lain ya, lah, yang negatif.
Karena menurut saya akan sangat mudah membuat orang tidak respect sama kita, tapi sulit menjaga stabilitas kalau orang itu bisa menghargai kita gitu loh. Terus sulit di situ.
Itu kayaknya alasan orang-orang untuk menjaga personal branding, salah satunya itu.
Bener,
juga sih.
Benar.
Oke. Okay. Ini apaan tuh? Ini enggak live?
Enggak.
Oh, enggak. Okay, ya buat teman-teman yang dengerin, di sini kita ada giveaway juga, dua buku temu. Nah, di sini udah ditanda tanganin oleh Wira. Jadi buat teman-teman yang enggak sebelumnya belum dapat tanda tangannya, nah, ini kita akan bagi-bagi nanti. Nanti akan saya beritahukan lebih lanjut di Instagram ya, kayak gitu. Dan ada pesan tersembunyi dari Wira. Pesannya apaan, Wir?
Rahasia.
Rahasia. Di halaman berapa?
Rahasia juga.
Personal enggak?
Personal banget.
Khusus buat kamu loh yang dapat kayak gitu.
Jadi ini memang ada pesan khususnya banget di sini nih.
Oke. Ada. Ngomong-ngomong soal buku nih, Wir.
Gimana?
Aku dengar kamu bakalan bikin buku 2-3 ya.
Kalau bisa seterusnya sih.
Seterusnya. Berarti udah jatuh cinta nih sama nulis.
Bisa dibilang.
Oke. Kamu sadar nggak sih?
Apa itu?
Sosial mediamu itu tools terbesar dalam meningkatkan penjualan buku.
Sangat amat sadar.
Oke, ceritakan.
Karena gini ya, Instagram menurut saya adalah cara terbaik untuk memperluas pasar.
Pasar
ya.
Ini kita ngomong soal marketing ya.
Ngomong soal marketing. Oke. Okay. Karena tanpa adanya Instagram, tanpa adanya nama Terjebak Rindu, tanpa adanya buku ini, mungkin saya bukan, saya juga sampai sekarang bukan siapa-siapa gitu. Saya masih merasa bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang dicap apalah inilah influencer apa. Saya belum bisa ngecap sebagai orang yang kayak gitu loh. Cuman itu lagi, Instagram itu cara terbesar emang buat penjualan, sampai orang-orang bisa sampai dari Aceh sampai ke Sorong itu bisa menemukan temu gara-gara lihat Instagram.
Iya.
Dan itu luar biasa banget, sampai teman-teman di Kendari, di Sulawesi, di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, Jawa, itu hampir semuanya Jawa itu ada. Batam gitu. Dan itu luar biasa banget. Yang luar biasa dari Instagram adalah ketika buku ini rilis 22 September hari Sabtu, hari Senin itu 3 toko buku di Jogja itu sold out semua. Dan itu keren banget.
Itu sebuah
pencapaian yang gak nyangka animonya bakal sebesar itu gitu. 10 hari setelah 22 September, bukunya cetak ulang.
Iya. Satu cetak, cetakan pertama tuh berapa?
Ada 3.500.
3.500 dikalikan ya kurang lebih gitulah.
Kurang lebih begitulah ya konsepnya ya.
Jangan lihat angka ya, lihat prosesnya ya. Prosesnya jauh ya. Banyak banget ya prosesnya, jatuh bangunnya. Bahkan mungkin ada yang nyinyir juga.
Oh, pasti banyak.
Pesimis juga. Banyak. Dari keluarga inti?
Iya, sama mendukung gitu. Kan kalau keluarga inti begitu. Cuman kalau dari seorang yang spesial yang paling dekat, sangat-sangat amat mendukung juga. Jadi semuanya support.
Oke. Gitu. Wir, kamu nyadar enggak dengan potensial sosial media saat ini, kita itu bisa melakukan apa aja loh?
Bener sih, bisa dibilang kayak gitu juga.
Kita udah dikategorikan jadi istilahnya agensi
key opinion leader.
Oke, key opinion leader. Bahkan kita bisa mengarahkan suatu opini di masyarakat.
Bener, setuju.
Ini akhir-akhir ini kan tahun politik nih.
Yes, bener.
Secara nggak langsung pasti nanti para politikus di negeri ini akan turun gunung.
Ya,
nah, mungkin kita udah open ya dengan brand-brand apapun. Mungkin ada brand tertentu kita nggak open. Mm-hmm. Tapi kalau untuk politik, Wir, gimana, Wir?
Ini pertanyaannya cukup sensitif ya sebenarnya.
Banget, sensitif banget. Duitnya gede, Wir.
Oh, banget.
Angka aja gue tahu dikit-dikit gede.
Sebenarnya gini, ada politik yang hard selling,
iya.
Ada politik yang soft selling.
Oke.
Okay. Kalau hard selling untuk saat ini ya, saat ini nih, hari ini nih,
hari ini.
Kayaknya enggak kalau hard selling ya. Pilih nomor A, pilih nomor B, enggak. Okay. Karena itu terlalu hard selling gitu.
Hard selling.
Menurut saya saat ini.
Saat ini.
Saat ini.
Oke. Okay.
Enggak tahu tahun depan. Kalau nilai kontraknya gede mau Pak. Enggak, bercanda. Tapi kalau misalnya soft selling ada kemungkinan.
Kemungkinan
pakai hashtagnya doang.
Iya, hashtagnya doang.
Bangun Indonesia misal begitu. Ada.
Okay. Oh, ada, udah ada.
Oh, misal itu misal.
Oh, misal. Bangun Indonesia. Itu anu loh, valuable loh hashtagnya.
Valuable ya sebenarnya.
Oh.
Berarti kan biasanya yang kerja.
Ntar ada yang make loh. Ntar ada yang pakai biasanya. Oke, itu secara enggak langsung ke arah politik kita bisa, bahkan kita guide wanita juga mungkin bisa ya. Bisa banget.
Dulu mungkin ya.
Oh, dulu mungkin ya. Kalau sekarang enggak ya. Nah. Oke. Jadi thank you banget buat Wira.
Ya.
Udah mau sharing-sharing. Jadi ini kita lanjut lagi. Bukan penutupan. Oke. Okay. Wir, kalau aku lihat dari obrolan tadi, aku bisa nyimpulin dari buku temu. Mm-hmm. 46% itu personal.
Maksudnya?
46% itu pengalaman pribadi. Jujur gak?
Enggak, gini. Saya sudah bakal mengira dan memprediksikan akan ada orang yang bertanya seperti itu dulu sebelum buku ini terbit, dan saya tidak akan klarifikasi. Jadi biarkan itu menjadi sebuah fiktif dan fiksi fiktif. Yang atas nama pasar semuanya begitu klise.
Oh, gitu. Oke, okay. Ya. Politikus banget Bapak. Ada bakat Bapak. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nggak tembus ya,
nggak
untuk
tembus.
Untuk ngetahuin berapa persentase pengalaman pribadi di buku temu. Tapi mungkin nanti di sela-sela ketika Wira tidak fokus kita tanyain lagi. Oke, oh ya bentar. Tadi kan kita udah bikin itu ya. Mungkin ada pertanyaan ya dari.
Bisa dilihat tuh langsung.
Iya, IG Stories. Kan tadi aku bikin itu.
Canggih banget Instagram sekarang ya.
Canggih. Tapi kita random. Yang mana nih?
Itu bagus tuh.
Ini.
Ya.
Oke. Okay. Pertanyaan dari Rizda Yoka. Nyoka. Oke. Okay, sorry ya kalau salah. Hai Wir, setiap kamu bikin saja itu inspirasinya dari mana sih? Bagus banget asli.
Setiap inspirasi dari sajak yang saya buat pasti semuanya berawal dari kegelisahan dan luka yang memang perlu disampaikan.
Oh, oke.
Okay. Entah itu luka teman saya, entah itu luka fiktif yang saya buat sendiri.
Mm-hmm.
Jadi gitu, penulis tidak akan selalu galau gitu. Cuman dia akan membuat dirinya seolah-olah dia galau dan membuat imajinasi bahwa seolah-olah saya ada di situ.
Oke. Okay.
Jadi berawal dari kegelisahan.
Oh,
gitu.
Iya.
Oh, hal fotografi.
Oh, oke. Okay. Menurut Mas Wira sendiri masih terbuka enggak sih untuk pemain baru masuk ke dunia kreatif dalam hal fotografi? Oke, okay. Dalam hal fotografi.
Pemain baru.
Dari Aufa Bara.
Ya pasti jelas masih bisa, kan tidak ada kata terlambat menurut saya.
Yep.
Benar enggak Mas Adi?
Setuju banget sih.
Setuju banget enggak sih?
Uh-huh.
Jadi mulai aja gitu. Dimulai aja dulu gitu. Kayak estek mana itu dimulai aja dulu.
Dijalanin dulu, ya, kalau nggak cocok ya udahlah.
Ya udahlah. Yang penting kita tahu
coba.
Kita telah melewati prosesnya.
Ada kiasan bahkan kalimat yang berbunyi lebih baik mencoba dulu daripada nggak sama sekali.
Yes,
kayak gitu kan.
Benar.
Okay. Wir, soal penulisan nih. Wira ada inspirasi nggak? Siapa penulis favoritnya?
Sampai sekarang ya?
Iya.
Ada namanya Oka Rusmini.
Oka Rusmini, oke.
Okay. Adalah ibu kelahiran 67,
okay.
Lahir di Bali, dan tulisan sajaknya luar biasa banget sih.
Luar biasa. Melankolis.
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 Melankolis. Bisa juga Firsa Bisari juga salah satu.
Oh iya.
Salah satu
yang kekinian ya.
Yang kekinian, oke lah. Itu sih.
Kira-kira Wira ingin ada yang disampaikan nggak buat teman-teman
terkait dengan
apapun.
Apapun ya, terkait dengan buku temu ya mungkin ya.
terkait promosi John.
Terkait dengan buku temu, buku temu adalah tentang cara pandang atau perspektif seseorang gitu. Ketika kita belum pernah terluka atau ketika kita belum merasakan sakitnya diabaikan, buku temu akan menjadi 212 halaman kosong tanpa arti yang menjelaskan tentang kalimat yang sulit dimengerti.
Dan punyamu berapa halaman?
212.
212 halaman. Oh, 218. Dan punyamu sendiri?
Maksudnya punya aku sendiri? Apanya?
Halamanmu?
212.
Oh, berarti 100% murni punyamu.
Loh, iya, memang ini kan bukuku.
Kalimatnya pertanyaannya tersirat.
Maksudnya?
Berarti 218 adalah kisah pribadinya. Rindu.
Oke, klarifikasi. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah sakit, pernah rasanya terabaikan, temu akan menjadi hal yang mampu dan membantu menyampaikan pesan-pesan yang tak sanggup kamu ungkapkan.
Oke. Gitu. Wir, ini ada challenge. Hah? Saya akan memberikan challenge untuk Anda mensajakan kata yang saya ucapkan.
Oh, yang diucapkan.
Iya, yang saya ucapkan. Ya. Dan Wira juga bisa sebaliknya.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Kata-kata ini harus kamu sajakan, waktunya cepat. Satu kalimat aja atau dua kalimat terserah. Oke. Okay? Ya, mulai ya.
Begini ya kekasih, ku beritahu bahwa konsep adil yang kau tawarkan adalah konsep yang begini ya kekasih, bahwa konsep adil yang selalu kamu agung-agungkan adalah konsep di mana aku bilang enggak bisa.
Oke, okay, next. Sekarang Anda memberi saya kata. Saya coba bersajak.
Bersajak ya.
Saya akan belajar bersajak bagaimana caranya bersajak yang baik. Nanti langsung Wira koreksi ya. Wira bantu.
Hati-hati dengan hati.
Hati-hati dengan hati. Susah juga ya kalau disuruh cepet ya. Hati-hati dengan hati. Iya, benar. Sambil mikir soalnya nih.
Ya.
Oke. Ketika kau berucap sebuah kata dari mulutmu, dan ada orang yang mendengarnya dengan penuh perasaan, maka hati-hatilah dengan hati. Benar gak sih?
Dari paragraf deduktif.
Oke. Okay. Oh, itu namanya paragraf deduktif ya?
Kalau itu induktif apa deduktif ya, lupa.
Iya, iya. Wih, Wira sampai segitunya tahu ya. Wah. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang lagi seru nih, agak seru nih.
Apa itu?
Terpal.
Terpal.
Ya, terpal.
Terpal ya. Surabaya panas sore ini. Biarkan aku, tapi sebentar lagi sepertinya mendung dan hujan. Biarkan aku berlindung di bawah terpal. Tak usah kau beli terpal yang lain. Biarkan aku sakit dalam hujanku sendiri.
Ajir, gokil. Terpal cuy, disajakin.
Terpal.
Yuk, dari Wira.
Lepek.
Lepek keringat maksudnya?
Enggak, ini.
Oh, lepek meja.
Lepek yang buat itu loh, cangkir.
Oh, cangkir. Oke, okay. Secara nggak langsung barusan lu ngasih kosakata baru. Oke. Okay.
Cangkir aja boleh, cangkir lebih gampang lah.
Oke, okay, cangkir. Cangkir. Cangkir terdiri dari beberapa bentuk.
Yes.
Garis, lingkaran, oval dan sebagainya. Semua menjadi satu kesatuan hingga menjadi bentuk yang sempurna. Itulah ketika kamu ada di hidupku saat ini.
Oke. Gampang banget.
Perspektifnya ke cewek-cewek ya. Ke cewek-cewek ya.
Kalau cangkir itu lebih gampang gini.
Oke, okay, gimana nih?
Maukah kau kemari sebentar, kuberikan secangkir janji untuk hatimu yang dingin.
Waduh. Kalau gitu baper ceweknya cuy. Oke, okay. Sekarang lagi. Tadi udah terpal. Mungkin yang terakhir ya. Oh, ini aja yang bikin baper. Ini pasti orang semua ngerasain. Dan Wira pasti udah ada bayangannya. Spion.
Spion?
Spion. Spion.
Kau tahu apa yang paling menyakitkan dalam hubungan kita? Adalah melihat ke belakang. Tentang kenangan-kenangan masa lalumu dan dialog-dialog gelap yang belum kau lewati. Dari spionmu.
Oh sih. Gokil. Thank you Wir udah main games, ya. Games receh. Tapi ya asik sih.
Ya.
Tapi secara nggak langsung, Anda sering nggak sih latihannya seperti itu?
Latihannya bukan tipikal orang yang tiba-tiba secara random nyari terpal terus disajakin, bukan kayak gitu. Saya lebih orang yang dengerin musik kalem, instrumental, self healing, kayak diem doang 10 menit membayangkan, mengimajinasikan sesuatu hal gitu. Berawal dari situ, oh bayangin pantai di mana, bayangin di luar negeri di sebelah sungai, kayak gini kondisinya dingin, udah dapat latarnya, baru emosinya. Emosi, narasi, adegan, dialog, des, jadilah baper. Gitu.
Prosesnya panjang ya?
Panjang. Ini gak bisa kalau langsung gitu gak bisa. Jadi kan kayak kita nyaman kan juga gak bisa langsung kan. Harus melalui proses-prosesnya
dulu. Asik, nyambung aja anjir. Nah sekarang aku tanya lagi, soal angka lagi. Berapa lama kamu bikin caption, Wir?
Waduh.
Caption, Wir.
Caption ya itu?
Caption.
10-60 menit.
10-60 menit?
Iya. Bisa sampai lama banget kalau memang lagi gak mood ya.
Iya.
Cuman kalau lagi mood banget 1 menit bisa.
Itu yang bersajak?
Bersajak, pasti. Pasti kan caption selalu bersajak. Pasti.
Iya sih.
Iya rata-rata 10-15 menit sebenarnya. Cuman paling lama pernah 60 menit.
Kamu setuju gak sih caption itu bagian tersulit ketika kita membuat konten?
50% iya.
50% ya?
50% iya, sisanya tergantung ketika saya sudah mempunyai konsep awal. Saya invite model, kita foto untuk menjelaskan caption ini, itu lebih gampang.
Oh, berarti kamu tipikal orang yang bikin script, apa, scriptnya dulu.
Iya, baru kita ambil itu, fotonya eksekusi. Gitu.
Kalau aku ngamatin dari akunnya Wira, dari foto, dari sajak, kita tadi sempat bahas ya, caption itu adalah bagian tersulit. Kalau buat Wira mungkin 50% ya. Kalau buatku, buat saya itu hampir 80%. Butuh berjam-jam kadang untuk bikin caption. Cuma saya salut dengan teman-teman semua Instagramer yang bisa membuat caption sesuai personality plus containable plus engagement-nya itu ada interaksi. Kira-kira ada tips nggak?
Yang jelas followers itu bukan orang mati ya. Bukan benda mati yang
ingat.
Bukan benda mati yang teman-teman cuma bisa mengunggah doang, memamerkan hasil karya visual yang luar biasa, tapi tidak pernah diajak ngobrol.
Oh, I see.
Kosong gitu loh. Instagrammu tuh kosong gitu loh.
Ini cuman, perspektif bagus nih.
Iya, cuman kosong doang. Cuman ya udah, aku punya karya. Aku sibuk kerja. Dinas. Ini. Tapi interaksimu dengan orang yang mengikutimu tuh apa? Apakah kosong? Apakah gimana? Jadi followers itu bukan benda mati yang cuman kamu bisa diamkan dan bangga dengan kamu itu.
Gitu.
Jadi perlu adanya awareness dari kita sendiri ya, bisa dibilang kita, karena sebagai dalam tanda kutip Instagramer, content creator itu juga perlu adanya interaksi, karena mereka juga teman-teman yang lain itu juga butuh sesuatu hal yang bisa mungkin dibagi atau mungkin diceritakan atau mungkin apa sih yang menurutmu apa iya. Makanya saya selalu buat caption, bener gak kayak gitu konsepnya? Bukan begitu konsepnya? Ada yang maksud gak kayak gitu lah mas, begini ya. Ada interaksi.
Ketika kita meneliti captionnya Wira, kita sering menemukan Wira selalu memberikan suguhan opini personalnya yang dilemparkan ke
publik.
Sehingga muncullah perdebatan.
Biasanya seperti itu.
Dan Wira mengajak mereka untuk berdebat.
Biasanya seperti itu.
Itu adalah trik Wira. Itu adalah trik Wira dan trik beberapa teman yang kalian bisa lihat komennya itu sampai ratusan. Sebut saja ada salah satu traveler yang keren, yang mungkin semoga aja next kita bisa ngobrol bareng. Dia adjustment-nya luar biasa kayak gitu. Dan trik yang dia pakai, trik yang Wira pakai, dan trik yang teman-teman pakai yang mempunyai adjustment tinggi itu satu aliran. Melemparkan sebuah opini, mempertanyakan, membiarkan orang berdebat, bukan berarti kuat-kuatan opini dalam berasumsi, tapi saling respect. Ini opinimu, ini opini saya, gitu
benar
ya.
Benar banget. Ya kayak cinta lah mas.
Cinta
kan bukan tentang perkara salah menyalahkan dan siapa yang harus dibenarkan.
Sip.
Tapi harus meredakan, merendahkan, dan harus mengerti Allah. Kita adalah satu dan dua jiwa asing yang bukan bersatu untuk saling dimenangkan.
Kok intinya kalau bahas cinta, iya aja sama Wira.
Ini spontan tadi.
Iya, spontan. Kadang spontanitas itu originalitas yang bagus gitu ya. Ya ya, berarti buat teman-teman yang kemarin sering, soalnya gini Wir, dari podcast kemarin yang bareng Mas Boy, itu ada yang nanyain, "Mas, gimana bikin konten yang bagus? Konten yang valuable, konten yang apa namanya? Awareness-nya tinggi gitu." Jadi banyak yang tanya kayak gitu.
Ya, jadilah orang indie yang membentuk pasarmu sendiri.
Asik.
Let's say traveler gitu. Kaca. Let's say traveler gitu.
Yeah.
Banyak kan traveler ya, kita buat pasar kita sendiri, kasih sesuatu yang hal yang beda, baik lagi sama karakter dan konsisten itu sendiri. Gitu.
Ngomongin soal idealis, itu termasuk idealisnya Wira, benar
boleh,
kan?
Boleh dibilang.
Ketika dikawinkan dengan komersil, gimana?
Akan disajakan.
Akan disajakan.
Bisa dilihat di beberapa post terakhir yang dikomersilkan.
Ya. Yeah.
Itu tetap dibalut dengan sajak dan hubungan-hubungan percintaan masa kini gitu. Jadi seolah-olah bacanya tuh fun aja gitu, nggak serius-serius banget. Jadi
soft selling banget ya. Oke, buat agensi yang dengerin mungkin bisa dicek ya portofolionya. Nanti order lagi, repeat order terus deh.
Ya, service malah jadinya kan.
Tapi itu benar banget sih, soft selling. Pembeda dari content creator itu adalah kemampuan ketika dia menyampaikan pesan.
Bener.
Simple mungkin.
Yang penting itu pesannya tersampaikan.
Benar, tersampaikan. Ya, karena dulu saya pernah kerja di agensi, agak-agak tahu dikit kayak gitu. Jadi mungkin di sini juga saya yakin ada teman-teman agensi saya yang mendengarkan. Mungkin next time kita bisa bekerja sama ya.
Oh, amin, kayak amin.
Itu amin ya.
Amin,
amin. Kita open orangnya. Briefnya jelas.
Ya, nanti WA
bisa kita
sebarin aja WA aku.
Bisa kita kawinkan ya. Idealis sama komersil bisa kita kawinkan. Oke, bentar kita cek ada pertanyaan lagi nggak? Wih, lumayan nih podcastnya, agak lama. Awal waktu suka sajak mulai kapan, Mas? Yahya Pratama.
Sejak saya merasa terlukai.
Oke, sejak saya merasa terlukai. Bisa dibilang itu titik terendah, ya?
Iya.
Dan semua orang yang sukses, dia memulai dari titik terendah.
Luar biasa sekali.
Bener gak?
Bener.
Oh iya, ini soal komunitas. Ini berhubungan karena Instagram. Karena aku sama saya dan Wira kenalnya dari Instagram. Kita akan bahas komunitas sedikit. Wir, kita itu mempunyai sebuah proses dalam Instagram.
Ya.
Bisa dikatakan ketika kita dikit-dikit ngumpul sama teman Instagram, terus kemudian kita bareng hunting sama teman-teman Instagram, bahkan kerja sama teman-teman Instagram. Ada masanya kita nggak bareng, nggak pernah ketemu sama teman-teman Instagram. Ya. Itu gimana? Wira pernah ngalamin gitu nggak?
Pernah sih. Jadi ya dalam setiap hal dalam hidup adalah tentang konsep, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, kadang bersama, kadang jauh gitu lah. Ya pernah jarang ngumpul karena sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan kerjaan masing-masing, ya itu pernah. Cuman bakalan ayo nongkrong lagi, ngomong-ngomong lagi gitu sih. Jadi Instagram itu bukan tentang koneksi di dunia maya, tapi juga tentang di dunia nyata.
Dunia nyata.
Yes.
Itu konsep. Jadi tetap prioritas ya.
Iya. Prioritas adalah yang utama. Karena tidak ada orang yang sibuk di dunia ini, Mas. Hanya ada orang yang tidak bisa memprioritaskan diri.
Ah, saya setuju itu.
Apalagi yang sudah nikah tuh.
Ya, gitulah. Nanti pasti ngalamin semua. Karena memang dulu kan yang mana sama enggak kayak gitu.
Benar.
Kayak Wira kan abis ini mau skripsi kan ya?
Didoakannya seperti itu.
Oh ya, didoakan seperti itu. Kita doakan aja skripsinya lancar, ST-nya biar sukses.
Cepat di menjabat gelar ST lah.
Jadi ST-nya
bebas. Gitu. Ya, nakal boleh, bego jangan lah.
Nakal boleh, bego jangan.
Wiji, benar. Mau titip absen, mau apa? Ntar apa tuh disemboto? Kalau orang Jawa bilang gitu.
Oke.
Ya. Harus tetap tanggung jawab dengan apa yang dipilihnya. Makanya saya sekarang kuliah hanya sebagai menyudahi apa yang sudah saya mulai.
Oh, saya setuju itu. Salaman dulu. Habis itu kita bisa berkarya. Oke. Okay.
Ya sudahlah, udah tahun segini, udah tahun terakhir, masa enggak dijalani.
Iya, sayang juga. Iya. Saya support itu soal itu. Semoga cepat lancar. Oke. Okay. Ah, itu Wir. Mau kamu bawa kemana toolsmu saat ini Instagram nantinya?
Yang jelas saya akan tetap konsisten dengan sajak yang saya buat, tetap dengan saya sebagai terjebak rindu penikmat karya minimalis dibalut sajak tipis-tipis.
Oke.
Okay. Tetap melanjutkan menulis buku, tetap apa adanya dengan musik dangdut saya kadang-kadang. Dan intinya saya percaya bahwa prinsip kita tidak perlu menjadi orang lain untuk disukai adalah benar.
Oke. Okay.
Saya tetap jadi diri sendiri dan itu bisa disukai orang lain, itu lebih bangga.
Okay.
Gitu. Dan konsep akan seperti apa ya, tetap seperti sekarang. Melihat opportunity yang ada, kita ambil. Ketika ada trade, ya kita harus siap-siap dengan hal itu.
Oke.
Okay. Kita harus pintar-pintar membaca pasar yang dinamis.
Asik.
Gitu, bahasa marketingnya begitu.
Iya Pak, benar banget. Jadi kita harus adaptasi dan kita bisa memanfaatkan peluang.
Yes,
kayak gitu ya. Manis,
peluang.
Peluang.
Karena gini Mas.
Kenapa?
Bicara tentang kuliah ya.
Oke, okay, kuliah.
Indeks prestasi kumulatif hanya untuk orang-orang yang tidak punya relasi dan keberuntungan.
Ingat, dengarkan itu baik-baik.
Karena pekerja, karena gini, ada sesuatu hal yang lebih besar daripada sekedar indeks prestasi gitu. Dan menurut saya ketika kita punya relasi dan kita punya keberuntungan,
ya, yeah,
kita bisa mengesampingkan indeks prestasi.
Kamu percaya bahwa dirimu adalah orang yang beruntung?
Ya. Yeah. Ya, yeah, sangat sangat
sangat beruntung.
Karena enggak nyangka bisa menulis buku, enggak yeah nyangka bisa animonya sebesar ini ya. Ya, relasi dan keberuntungan adalah cara terbaik. Dan itu anugerah sih, ya hadiah yeah sih, luar biasa.
Saya pernah mendengar suatu kalimat dari ayah saya bahwa setiap orang itu punya keberuntungannya masing-masing.
Yes, benar.
Nah, cuma pembedanya adalah keberuntungan itu bisa dimanfaatkan atau enggak.
Benar.
Orang yang bisa menangkap peluang itu bukan orang yang tiba-tiba mau, tapi siap. Nah, mau dan siap ini beda tipis. Kalau mau tanpa kesiapan, nothing.
Bisa, ya.
Tapi kalau udah mempersiapkan dan akhirnya di satu titik kita mau, plus titik temunya di situ, temu, ya udah kejadian kayak gitu. Benar nggak Wir ya?
Benar
Bang. Oke. Jadi itu pesan moral dari kita berdua, pesan moral mudah-mudahan buat teman-teman di sana semua bisa berkarya, ya Wir ya?
Ya benar banget.
Bisa berkarya. Temukan personal kalian masing-masing, lanjutkan dan konsisten. Oke, jadi ini ada dua buku temu. Nanti teman-teman akan saya kasih sebuah kuis ya di Instagram. Nanti bagi yang beruntung dia akan dapatkan buku temunya dan akan saya kirim ke rumahnya masing-masing. Atau sekalian diantarkan oleh Mas Wira. Jangan bos, tiket pesawat jauh, mahal. Oke, kita bahas untuk closing statement ya mungkin ya.
Boleh.
Iya, panjang.
Nanti ada statement baru lagi ya.
Ya oke, nanti panjang sampai subuh Pak.
Jadi menurut saya ada miskonsepsi dengan kata panjat sosial. Karena kebanyakan orang kolaps dikit dibilang panjat sosial.
Oh, I see.
Ngajak ketemu sama orang yang lebih kenal, lebih terkenal,
okay,
buat sharing-sharing dibilang panjat sosial.
Oh, I see.
Ngupdate dikit story, Instagram story gitu kan sama orang yang lebih terkenal dibilang panjat sosial. Banyak orang yang miskonsepsi dengan kata-kata panjat sosial sehingga orang itu malas untuk berkolaborasi. Menurut saya begitu.
Oh, I see. Nah,
jadi menurut saya definisi dari panjat sosial sendiri adalah gimana kita nebeng ketenaran orang lain agar kita menjadi tenar tanpa memberikan value apapun.
Oke, value.
Di garis bawah ya, tanpa memberi value apapun. Jadi bukan mutualisme.
Bukan win-win solution gitu ya.
Bukan win-win solution. Jadi sama-sama enggak bisa memberikan value gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan value kepada dia dan kita dapat value dari exposure-nya dia, ya kenapa gitu kita enggak saling berkolaborasi aja? Toh okay, kita juga sama-sama membutuhkan. Kita sama-sama baik gitu loh. Sama-sama butuh semuanya. Gitu. Jadi konsep panjat sosial itu jadi miskonsepsi kecuali kalau cuma main-main doang, ketenaran, pengen tenar ya di Instagram story-nya dia ya itu bisa dibilang panjat sosial.
Oh, I see. Aku setuju banget sih dan itu ngena banget deh beberapa tahun terakhir karena kalau saya sendiri ya pernah ngalamin di mana kita itu takut untuk berkolaborasi. Karena apa? Ada image kata-kata panjat sosial.
Benar.
Nah, aku setuju sama Wira. Aku setuju banget di mana kita ketika kita kolaborasi kita harus punya value sharing.
Benar.
Mutualisme, win-win solution.
Itu sangat sangat membantu banget sih sama-sama naikin exposure, ganteng bareng biar sama-sama gedenya juga bareng-bareng.
Oke. Okay. Iya sih, karena kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman yang naiknya cepet, yang circle-nya naiknya cepet karena mereka berkolaborasi secara tidak sadar, bener gak sih?
Bener.
Main-main bareng, kerja-kerja bareng, berusaha-berusaha bareng, akhirnya yang satu naik, lainnya ikut naik, kayak gitu. Dan mereka tetap menjaga pertemanan dan konten valuable-nya lama-lama akan mempunyai ciri khas masing-masing. Hmm. Bener gak sih?
Bener banget.
Jadi ya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih minder untuk mengajak kolaborasi dengan orang lain, mungkin kita punya tips. Nah, ini tips dari saya. Yang pertama, nanti Wira juga akan ngasih tips. Kalau saya pasti akan wajib ketika kita mengajak orang lain berkolaborasi, kita harus mempunyai valuable.
Benar. Yang penting adalah konsep di mana kita bisa saling memberi.
Memberi.
Karena kita tidak akan merasa kurang dengan cara memberi.
Asik.
Begitu konsepnya.
Iya. Kalau dari Wira nih,
Setuju sih dari apa yang dikatakan Mas Adi tadi, bahwa konsep panjat sosial itu perlu diluruskan kembali.
Iya, benar.
Terkait dengan kolaborasi bukan bukan panjat sosial ya, tapi tergantung dengan value apa yang bisa diberikan oleh masing-masing individu tersebut, gitu kan. Bisa aja dengan cara memberikan, oke, nanti kita ini ya sama-sama naikin exposure, sama-sama naikin karya kita ya. Itu bisa. Dia punya vlog, saya punya apa gitu. Misal saya punya buku, kita tukeran lah nanti sama-sama naikin, misal begitu. Jadi yang penting saling memberi itu tadi. Asal jangan hatian aja yang diberi.
Asik. Dan satu lagi penutup, terkadang hal yang kita beri tidak perlu kita expose.
Iya.
Hanya personal yang tahu.
Iya. Karena menurut kata-kata lama nih ya.
Iya.
Jika kita memberi, jika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri itu tahu.
Asik. Aduh. Setuju. Oke. Oke, ini tambahan ya. Karena waktu sudah mulai senja, matahari sudah mulai malu dan ingin tidur, yeah. Kita ingin berpisah terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang ternyata masih setia mendengarkan. Dan
udah
ini,
lama banget ini ya.
Ya udah lama banget, pol lama banget. Dan ini adalah sajak terakhir dari Wira.
Buat teman-teman, beranikan dirimu untuk melangkah lebih baik daripada hari ini. Ketahuilah ada tanggung jawab yang lebih besar daripada dirimu. Kudoakan segala yang terbaik untukmu, semoga Tuhan dan semesta merestuimu. Tapi ketahuilah bahwa tidak semua rencanamu akan dikabulkan Tuhan. Jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi, sebab ekspektasi yang terlalu tinggi akan mengantarkan kekecewaan yang terlalu dalam. Saya Wira Sakti dengan segala kekurangan saya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai bertemu di waktu selanjutnya.
Oke, thank you. Bye-bye.
Bye.
Assalamualaikum.
Salam.